www.ruskiya.org.
Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Мікалай Статкевіч збірае народны сход на плошчы свабоды. У Еўрапарламенце гаворыць пра зняцце санкцый з Мінску як магчымы крок на сустрач. Краіны Еўразвязу шукаюць рашэнне крызісу уцікачоў. Гэтыя тэмы на працягу бліжэйшай гадзіны. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч запрашае грамадзянаў сабрацца на выбарчы сход, прысвечаны абмеркаванню вынікаў дзейнасці Александра Лукашэнкі. Аб'яву Статкевіч размясціў у сацыяльных сетках. Сход ён мяркуе правесці на плошчы свабоды ў сталіцы, і ён мае пачацца ў 18 гадзінаў. Во што Мікалай Статкевіч заявіў напярэдадні падчас онлайн-канферэнцыі на свабодзе.
Калі Лукашэнка не прыйдзе 23-го, я прызнаю, што яму яшчэ адну стрэчу, яшчэ адзін шанец даў бы. Напрыклад, 10 кастрычніка, калі яшчэ ідзе агітацыйная кампанія, калі ўжо будуць усе назіральнікі і СМІ тут, сабрацца разам і паслухаць яго ўсё ж такі. А калі не прыйдзе, тады вызначыцца ў сваім стаўленні да ўсёй гэтай кампаніі, ці хадзіць на яе, ці не хадзіць, і ў тым, што мы будзем рабіць далей. А таксама пагаварыць пра тое, якой бы цудоўнай магла бы быць наша Беларусь, калі б не было гэтага чалавека.
Лідзія Ярмошына папярэджвае, што плошча свабоды не ўключаная ў спіс месцаў, дазволеных для мітынгаў нават кандыдатам у прэзідэнты. Неўзабаве мы звяжемся з нашай карэспандэнткай на месцы. Для тых, каму даступны інтэрнэт, раім уключыць жывую трансляцыю свабоды. З відэатрансляцыі ў студыі я бачу, што прыйшлі ўжо Статкевіч, Някляеў і Лябецька і збіраюцца людзі. У камітэце па замежных справах Еўрапарламенту адбыліся слуханні па Беларусі. На іх выступіў намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Пасля выступу ён адказваў на пытанні і ў прыватнасці пра тое, ці маюць апазіцыйныя палітыкі доступ да медыяў.
Средства масы інфармацыі, в першую чаргу электронныя, они продолжают быть монополизированными государством, и никакого плюрализма мыслей там, и каких-то политических взглядов на телевидении нет. Особенно это заметно во время избирательной кампании, и, в общем-то, Лукашенко незачем участвовать в дебатах, поскольку он и так каждый день показывает его по телевизору, освещая его деятельность как главы государства, и, в общем-то, в связи с этим ему и не надо особо усилий принимать для каких-то агитаций, участия в каких-то дебатах и тому подобное.
Апублікаваная прамежкавая справаздача назіральнай місіі Бюро па дэмакратычных стандартах і правах чалавека АБСН наконт беларускіх выбараў. Эксперты лічаць, што выбарчая кампанія праходзіць непрыкметна. Права на свабоду сходу абмежавана тым, што яны павінны адбывацца толькі ў прызначаных уладамі месцах. У медыапрасторы дамінуюць дзяржаўныя СМІ. Кандыдат у прэзідэнты Сергей Гайдукевіч выказаў згоду з асноўнымі ацэнкамі выбарчай кампаніі, але сказаў, што гэтыя выбары крута адрозніваюцца ад іншых.
Если говорить реально, то, конечно, в этот раз выборы круто отличаются от других выборов. Конечно, телевидение присутствует на всех наших пикетах. Это нельзя не отметить, да это вы сами видите. В этом отношении сдвиги есть, конечно. Нельзя сказать, что, например, выборы ничем не отличаются от тех выборов, которые проходили раньше. Конечно, отличаются. Есть много положительных моментов. Но то, что вы озвучили, те предположения, которые дала Дичу БСЕ, я сгоден, я согласен.
Радыё «Свабода» гэтымі днямі цікавіцца, ці пойдуць 11 кастрычніка на выбары вядомыя дзеячы беларускай культуры і мастацтва, і за каго яны будуць галасаваць. Спявачка Паліна Рэспубліка прызналася нам, што яшчээ не вызначылася.
Я ведаю, напевно, для себе еще не вирішила это питання, бо невідомо, як завжди, у нас немає ніяких таких кандидатів, за які хотілося б пойти, однак з іншого боку не хочеться заставатися зовсім так з боку. Мені все ж таки подається, хоча б ніяк треба щось робити, однак я покуль не ведаю, пойду я чи ні.
Каже Паліна Рэспубліка.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Дзве найбуйнейшыя місіі назіральнікаў, якія адсочваюць прэзідэнцкую кампанію ў Беларусі, надрукавалі свае прамежкавыя справаздачы. Гэта эксперты ад Садружнасці незалежных дзяржаў і Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Назіральнікі ад СНД канстатуюць, што выбарчая кампанія цалкам адпавядае беларускаму закону. А назіральнікі АБСЭ лічаць, што выбары пакуль праходзяць непрыкметна. З нами на сувязі калега Уладзімір Глот. Добрый вечар.
Добрый вечар, Аляна.
Уладзімір, дык як успрынялі меркаванне экспертаў беларускія ўлады?
Найперш я хачу адзначыць, што прамежкавыя справаздачы яны звычайна апісальныя. У адрозненні ад канчатковых, у іх амаль няма нейкіх канкрэтных высноваў, прапановаў, заключэнняў, і таму іх пасля лёгка можна прыстасаваць пад канчатковую справаздачу. Магчыма, таму старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына, калі сёння каментавала мне прамежкавыя справаздачы, сказала, што абедзве яны ў поўнай меры аб'ектыўныя.
Ну что, вполне объективны. У каждого, конечно, свой взгляд на мир и на события. У каждой из двух организаций. Но, по крайней мере, они перечисляют все те события, которые произошли в рамках избирательной кампании, не давая оценок. Ну, я бы сказала только, что меня не удовлетворяет часто применяемый способ изложения материала именно миссии ОБСЕ, когда они употребляют вот такие вот расплывчатые фразы. Наши собеседники говорят, нам сообщают и так далее. Я все-таки считаю, что миссии не имеют права упоминать анонимные источники. Либо если их упоминают, то тогда делают соответствующую оценку. А на их взгляд, что тогда? Эти фразы, эти построения, они выглядят субъективно.
Уладзімір, у справаздачы БДІПЧ адзначаецца, што ў 2012 годзе ў выбарчае заканадаўства Беларусі былі ўнесеныя некаторыя змены, але яны закранулі ў асноўным дзейнасць СМІ і фінансаванне кампаніі. Аднак усё ж такі БДІПЧ АБСЭ настойвае на тым, каб былі ўлічаны ключавыя рэкамендацыі. Гэта, напрыклад, рэкамендацыі, якія датычылі прынцыпу фармавання выбарчых камісій, прынцыпу падліку голосов, або, например, яны рекомендовали, как, скажем, участковые комиссии публиковали выники голосования по конкретному участку. Вот, коли вы размовляли со спадарыней Ярмошиной, что она кажа про это?
Ведаеце, Алена, тое, што змены патрэбныя, тое, што яны саспелі, ўжо разумеюць нават некаторыя чальцы гэтай цэнтральнай выбарчай камісіі. Я згадваю, што вось тыдні два таму сакратар ЦВК Мікалай Лазавік было паседжанне чарговае цэнтральнай выбарчай камісіі, ён тады публічна заявіў, што трэба заканадаўча спрасціць, ну, напрыклад, правілы збору подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнта. І наш, казаў ён, на наступныя выбары мы не зможам зарэгістраваць і чатырох прэтэндэнтаў. Але вось Ярмошына сёння мне казала, што выправіць нешта, калі б мы і захацелі, цяпер немагчыма.
Это же изменение законодательства. А о чем тут можно говорить? Конечно, нет. Следующие выборы у нас начнутся через полгода после окончания этих. В принципе, времени тоже нет на это, потому что никто, кроме Центра избиркома, сделать и подготовить это не может, а Центру избиркома нужно будет завершить одну кампанию и начать подготовку к другой. Они же уже начнутся в начале июня. Две кампании очень соединены друг с другом.
Уладзімір, ну ці можна прагназаваць, што наступныя выбары ў палату прадстаўнікоў тады пройдуць паводле старых правілаў?
Калі заходзіць з настрою сённяшняга Лідзі Ярмошынай, то магчыма так. Хоць эксперты кажуць, што старшыня ЦВК наўмысна драматызуе сітуацыю. Вось калі няма жадання, то на змяненне ў выбарчы кодэкс можна затраціць і гады тры. А калі жаданне ёсць, то на ўсе працэдуры спатрэбіцца не болей за два месяца. Вось так упэўнена гаворыць спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер.
У нас ёсць два механізмы ўнесення зменаў. Першы – это стандартный механизм, коли законопроект включается у певный план и подрихтовывается отповедно компетентным органам. Ну, будем говорить об том, что компетентный орган зараз центральная комиссия. Потом он передается у иншей структуры, администрацию президента, министерство юстиции, все остальные, которые там разглядают, ставят свои визы. Для этого отримовывают дозвол у органа, от имя якого идея, это президент або урад, и они подрихтовываются. подаюць у парламент, парламент разглядае. І на самой справе гэта пытанне такое. Яно можна зацягнуць на месяц на 2, на 3, можна на 6, можна на 12, можна на 3 гады. Другі варыянт. Тэрміновае ўнясенне прэзідэнтам у парламент законапраекта, які парламент адразу ў 10-дзённы тэрмін разглядае ў двух чытаннях і прымае іх. Калі ёсць жаданне змяніць законадаўства, змяніць гэта законадаўства з улікам падрыхтоўкі, можна, ну, на працягу, скажем, месяца двух.
Владимир, вы акредытаваны ад Радыё Свабода пры палаце прадстаўнікоў. Нагадайце, як там звычайна праходзіць разгляд падобных зменаў у закон?
Ведаць, Алена, ёсць істотная розніца, калі гэты законапраект падаецца ад імя прэзідэнта альбо ад імя Савета Міністраў. Калі прэзідэнцкія прапановы, то ім заўжды, як кажуць, запальваюць зялёнае святло. І ўсё адбываецца надзвычай хутка. Як мне падаецца, каб змены ў выбарчы кодэкс прынялі хуценька, трэба толькі адно, каб нехта пераканаў Александра Лукашэнку, што гэта палепшыць ягоны імідж. Ну, пытанне толькі, хто гэтым зоймецца. А вось да сваіх разваг я хачу дадаць меркаванне Владіміра Навасяда, які быў дэпутатам і мае досвед працы ў палаце прадстаўнікоў.
Гэта ўсё можна зрабіць у адно пленарнае паседжанне, бо па рэгламенту насамрэч нету запрэтаў прямых, ці рэгламентаў прапісана, колькі павінна цягнуцца абмеркаванне. А потым, калі там не будзе такіх вот Мінфіна, то гэта некім чынам вырастуць затраты ці бюджэтныя асігнаванне патрабуюць некаторыя на гэты законапраект. Увогуле гэта ўсё вельмі хутка можа прайсці ў парламенце. Галоўная затыка была заўсёды гэта тое, што некаторыя законапраекты, ну, сведчылі аб тым, што неабходна павялічыць бюджэтнае асігнаванне, унесення змянення ў некаторыя законапраекты. Калі такога няма, то ўсё гэта вельмі хутка можна зрабіць, каб гэтыя змены ўнесці ў даны кодэкс.
Кажа Уладзімір Навасяд. Ну, а Сергей Гайдукевіч лічыць, што ўлады не будуць прыслухоўвацца да заўвагаў АБСЕ і нешта кардынальна мяняць у прынцыпах правядзення выбарчай кампаніі. Добра, калі ўсё застанецца так, як ёсць цяпер, лічыць кандыдат у прэзідэнты.
Навряд ли что-то кто-то будет что-то изменять, но если так будет продолжаться и дальше, вот как сегодня, что каждый пикет освещается, где хочешь стоишь, куда хочешь приходишь с пикетом. Я вот по городу Минску, мы уже, я не знаю, точки все, наверное, объездили, и возле Лидо стояли, возле Буба стояли, и на Комаровке стояли, и возле супермаркетов стояли, то есть никто никаких претензий не вызывает. Если так останется, ради бога, для меня это огромный шаг вперед, я участник этих выборов, это очень положительно. Потому что сейчас, в принципе, вот если лидер политической партии, то такого освещения можно, ну, 5-8 лет надо для того, чтобы попасть, вот, предположим, в какое-то медийное пространство, чтобы люди узнали. Это есть, это правда. Но в целом, еще раз говорю, отвечая на ваш вопрос, я сгоден, согласен, еще бы если.
Кажа Сергей Гайдукевіч, вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз мы звязваемся з плошчай свабоды ў Менску. Сюды сёння Мікалай Статкевіч запрасіў грамадзянаў прыйсці на выбарчы сход. На месцы падзей знаходзіцца наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Галіна, колькі сабралася людзей ужо?
День добрый. Ну, як внешне глядзець, то не дуже много, а люди стоять вельми шильно і цалком верагодна, що тут некалькі сотні людей ёсць. Люди стоять на площі Свободи перед будинком ратуши з білочорно-білими стягами, стягами партії, стягами розв'язом. Митинг розпочався о 6-й годині, люди зібралися, в принципі, без перешкодів, хоча і завжди велика кількість супрацовників міліції цивільними тут є. Як звичайно, фільмують, але не мішують особи. Лідери опозиції – це Микола Статкевич, Владимир Некляев, Анатолий Дедько уже взяли слово, и первый Микола Статкевич огучил те 5 питаний, которые он выставил Александру Лукашенко, запрошающий на этот митинг. Я нагадаю, что это такие острые питания, которые тычутся утримания улады, как кажет Микола Статкевич. Другое – это возникновение и забойство людей. Выкрадання людей, эканамічныя пытанні, пытанні сацыяльнай палітыкі ўладаў, нацыянальнай палітыкі таксама. І його продовжив, його на виступ продовжив Володимир Некляєв, який закликав так само виступити, згуртуватися вокруг от цих російських баз в Білорусі і вогуля політики Росії у нас внутрі Білорусі, відносно Білорусі. Ну і Анатолій Лебедько так само продовжив говорку, закликаючи стать, якби викатитися на виборах, не прийти на вибори.
Галіна, відомо вже, що Миколу Статкевича завсюди на подобних акціях підтримлюють Некляєв і Лебедько. А ось інші кандидати у президенти, у приватності Тетяна Короткевич, яка себе лічить.
Тетяна Короткевич сказала, що вона не буде удільничати у мітингу, її тут нема. І так само, наскільки мені вдалося зауважити, тут нема інших кандидатів президента. Ну і натурально нема саме головного кандидата, якого запрошував Микола Святкевич. Громадські активісти, політичні активісти, небоякові люди. Ось така тут присутність людей.
Яка є активність міліції?
Як я вже казала, працівників міліції вельми шмат. От за той час, як відбуваються політичні акції, як тут відбуваються на їх працівники міліції, ОМОНу, керівництво міліцейське, то у гэтай люди вже відомі знешні, їх легко можна познати, і вони всі тут, їх тут значна кількість. У формі супрацовників міліції ОМОНу поблизу нема. Ну, але, звичайно, у таких випадках автозаки стоять у ближайших дворах.
Таким чином, гэта былі падрабязнасці ад Галіны Абакунчык. Яна знаходзіцца на плошчы Свабоды, і як звычайна ў часе такіх акцыяў бывае, што мабільная сувязь працуе вельмі дрэнна з цяжкасцямі. Тым не менш, жывы онлайн-рэпартаж вы можаце знайсці на нашым сайце. Там кожныя хвіліны адбываюцца абнаўленні, вы бачыце фота. Па фота, якое я бачу ў студыі на маім маніторы, так цалкам плошча Свабоды запоўненая людьми. Бачу тут стяги бел-червоно-белые и так само синий стяг Еврозвязу с зорками.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година полторается о 19 и 20 и наступной ранницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
У Камітэце па замежных справах Еўрапарламенту учора адбыліся слуханні па Беларусі. У іх узялі ўдзел дырэктар аддзелу еўрапейскага партнэрства Еўрапейскай службы знешняй палітыкі Гунар Вігант і спецыяльны дакладчык АН Міклаш Харасці. На слуханнях выступіў намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, якога мы чулі раней. Дырэктар аддзелу еўрапейскага партнэрства Гунар Вігант адзначыў, што самае галоўнае патрабаванне Еўразвязу – вызваленне палітычных вязняў – было выкананае. І хаця гэта не азначае, што цяжкі стан з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі змяніўся за адну ноч, Еўразвяз хоча выкарыстаць акно магчымасцяў для паляпшэння адносін.
Існаванне палітычных зняволеных было адной з галоўных прычынаў, з-за якіх былі ўведзеныя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Дакладны адказ Еўразвязу на вызваленне палітвязняў да гэтага часу абмяркоўваецца ў Еўрапейскай Радзе, але пэўна, што рэакцыя на гэты важны крок будзе ў бліжэйшы час. Упершыню з канца 2010 году можна сабе ўявіць больш канструктыўныя адносіны паміж Еўразвязам і Беларуссю. Не хацелася б, каб нас крытыкавалі за тое, што мы не скарысталіся гэтым вакном магчымасцяў.
Спецыяльны дакладчык АН Міклаш Харасці заклікаў не цешыцца ілюзіямі з нагоды нібыта адноснай лібералізацыі ў Беларусі.
What we see is episode 5 of an ongoing soap opera. We have seen.
Ми назіраємо п'ятий епізод одної і той же мильної опери. Ми вже шмат разу бачили, як напередодні виборів крху відкручуються гайки, а потім нічого не міняється. Таму б я раіў пачакаць з буйным крокам насустрач Менску, прынамсі да выбараў, у якіх Александр Лукашэнка ўдзельнічае ў якасці дзейнага прэзідэнта.
Паводле Харасці, выбары пры Лукашэнку не могуць быць свабоднымі і справядлівымі.
Мы ведаем вынікі гэтых выбараў. Ведаем з прычыны нязменных законаў, нязменнага становішча з правамі чалавека, у прыватнасці нязменнага становішча з выбарчымі правамі. Такія выбары паводле азначэння не могуць быць свабоднымі і справядлівымі. Яны ніколі не былі свабоднымі і справядлівымі ад таго часу, як прэзідэнт Лукашэнка прыйшоў да ўлады.
Што да адмены санкцый супраць Менску, то Харасці адзначае.
Маё меркаванне, крок насустрач Менску будзе геапалітычна важным з дыпламатычнага пункту гледжання. Але з пункту гледжання абароны правоў чалавека, я лічу, такі крок мусіць рабіцца ў спалучэнні з яшчэ большымі саступкамі з боку беларускіх уладаў. Прынамсі, абяцання такіх саступак. У гэтым выпадку абяцанні скасавання санкцый могуць дапаўняць гэтыя абяцанні Менску.
Кажа спецыяльны дакладчык АН па Беларусі Міклаш Харасці. Пазней пра легітымнасць беларускіх выбараў мы яшчэ пагаворым з міжнародным экспертам Эндрю Уілсонам. Ну а зараз голас народа. Ці збіраецеся вы галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах і як ставіцеся да тых, хто не бачыць у гэтым сэнсу і не пойдзе на выбары? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, так кожного выбор идти, альбо не идти голосовать. А верить, не верить, тяжко сказать. Чому не? Я ще не вирішив, пойду чи не пойду.
Ну, я раніше ходили.
Один раз ходив, а другий раз не ходив. Ну, нема.
Нет, я не знаю, я не это пойду голосовать, но против всех. Я. Ну, во-первых, это может быть подлог, если не пойдете. Но, во-вторых, все-таки свою позицию надо как-то. Да, я против.
Конечно, будем голосовать. Ну, потому что каждый человек решает свою судьбу. Если каждый будет так равнодушно к этому относиться, то, конечно, ничего не изменится. А если каждый придет на выборы, отдаст свой голос в пользу любого из представителей, который выдвигает себя из своей кандидатуры, то, я думаю, в любом случае что-то поменяется.
Нет, я пойду обязательно, пойду. Я хочу, чтобы что-то изменилось. Там посмотрим, почитаем программы и посмотрим, за кого не проголосуем. Все равно надо, по крайней мере, пусть там, может, и обман будет какой, но все равно, по крайней мере, надо попытаться, вот и все.
Ну, в принципе, наша жизнь зависит от нас самих. Наверное, доверие народа от выборов упало, потому что жизнь простого народа не меняется, и поэтому мало он надеется на кого-то. Скорее всего, нужно надеяться на Бога и на ближних.
Я считаю, что это очень важно, участие в выборах. Во-первых, потому что мы выбираем судьбу нашей страны. А как можно не участвовать в своей собственной судьбе? Поэтому лично я обязательно, конечно, пойду на выборы. Как я отношусь к людям, которые относятся с недоверием, вы знаете, каждый имеет право на выражение собственного мнения.
Голосовать пойду, надо верить, я бы сказала, справедливость, наверное.
Конечно, каждого гражданина Республики Беларусь должен пойти на выборы и сделать свой голос отдать. Можно сказать, что каждый гражданин, как говорится, в ответе за свою страну и должен отдать свой голос.
Пойду обязательно.
Ну, это их не право, они имеют на это право, но мне кажется, что нужно подойти и выбрать. Ну, это же для себя надо, в конце концов, мы же дальше жить будем каким-то образом. Надо ж думаць о сябе тоже.
Галасы гарадзенцаў на хвалях Радыё Свабода. Эндрю Уілсан, даследнік Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах, кажа пра вялікую верагоднасць таго, што еўразвяз змякчыць санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. Але гэта будзе не асабліва залежаць ад вынікаў выбараў. Паводле яго, насамрэч невядома, ці ёсць увогуле падлік галасоў у Беларусі, або тут проста агучваюць зададзеныя лічбы. Эксперт, аднак, лічыць, што ў гэтых выбарах шмат будзе залежыць ад таго, як будзе паводзіць сябе Таццяна Караткевіч і ці не апынецца яна ў турме. Мы задалі Эндрю Уілсону некалькі дэтальных пытанняў пра легітымнасць цяперашніх выбараў. Так, у прыватнасці, на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах у Казахстане Нурсултан Назарбаеў атрымаў фантастычныя 97,7% галасоў. Як бы вы параўналі легітымнасць Назарбаева і Лукашэнкі ў вачах заходніх палітыкаў?
Калі б я быў кіраўніком АБСЕ, я б зэканоміў шмат грошай, бо там адразу відаць, што гэта выбары толькі паводле фасаду, і іх увогуле не варта ацэньваць побач са змястоўнымі выбарамі. На жаль, мы ведаем, што да краінаў, якія маюць радовішчы энерганосьбітаў, не толькі да Казахстану, але да таго ж Азербайджану, напрыклад, ставяцца больш паблажліва. У Азербайджане і раней было нашмат больш палітычных вязняў, чым у Беларусі. Таму, калі адказваць на пытанне, ці ёсць тут падвойныя стандарты, дык адказ будзе так.
Шэраг беларускіх урадавых чыноўнікаў, у тым ліку і Александра Лукашэнка, знаходзяцца пад візавымі санкцыямі еўразвязу. Вось калі назіральнікі АБСЕ заявяць пра нейкі прагрэс на выбарах, ці можна чакаць, што гэтыя візавыя забароны будуць знятыя?
Я думаю, што і ў гэтым месяцы, падчас ключавых сустрэчаў прадстаўнікоў еўразвязу і пасля выбараў 11 кастрычніка, будзе спакуса паслабіць санкцыі. Здольнасці Лукашэнкі маніпуляваць Захадам часам пераацэньваюць. Часам ён робіць дурныя памылкі. Але відавочна, што Захад настроены зменшыць санкцыі. Паглядзім, як далёка яны пойдуць.
Наколькі пытанне легітымнасці ці нелегітымнасці Александра Лукашэнкі ў вачах заходніх палітыкаў залежыць ад удзелу ці байкоту выбараў з боку апазіцыі?
Калі б спадарня Караткевіч не ўдзельнічала ў працэсе, дык ён бы выглядаў цалкам па-іншаму. Калі б яна знялася з выбараў, бо астатнія два нібыта альтэрнатыўныя кандыдаты, гэта проста прарэжымныя марыянэткі. Але нават калі спадарня Караткевіч застанецца ў гэтым працэсе, калі яна потым апынецца ў турме, як здаралася з кандыдатамі на мінулых выбарах, дык відавочна гэта будзе праблемай. І відавочна шмат будзе залежыць ад таго, што яна скажа ў дзень выбараў. Так што ніякім чынам нельга казаць, што ўсё перадвырашана.
Такімі меркаваннямі падзяліўся са свабодай Эндрю Уілсон, даследнік Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах. Гэтымі днямі Радыё Свабода высвятляла, ці пойдуць 11 кастрычніка на выбарчыя ўчасткі вядомыя дзеячы беларускай культуры і мастацтва і за каго будуць галасаваць. Рэдактар часопіса «Архе» Валер Булгакаў сказаў Свабодзе.
Я вам сходу не откажу, потому что, напомню, это будет импульсивное решение в прошлый день. Это значит, рационально, когда я буду себя поводить, то я докладно не пойду, а когда попросту я буду находиться под наплывом неких эмоций, то махчума все-таки я наведаю выборчий участок, и махчума я проголосую за Татьяну Караткевич. Я буду голосовать как обыватель, якому просто симпатична Татьяна Караткевич, как женщина, как громадянская активистка, але не как удзельнік нацыянальнага руху, для якога важныя каштоўнасці дэмакратыі і свабоды Беларусі, бо у мяне няма адчування, што галасаванне за Татьяну Караткевіч набліжае нас да гэтых мэтаў.
Мастак Алексей Марачкін заявіў Свабодзе, што ён прыхільнік ігнаравання выбараў.
Я ігнарую гэтыя выбары з прычыны, што ўжо 20 гадоў з нечым ідзе адзін і той жа кандыдат, і гэта будзе да бясконцасць, і выбару фактычна нема. І все гэтыя, каторыя ідуць кандыдаты, там іх 3 чалавекі, здаецца, ці што, ясна, што яны нейкі працэнт возьмуць, хто-то мізэрны, хто зусім, ну ніхто з іх не пройдзе. Поэтому, тому я поўнасцю ігнарую гэты выбар. Шэс патроб выбару фактычна нема.
А спявак Александр Саладуха заявіў Свабодзе, што пойдзе на выбары і будзе галасаваць за Александра Лукашэнку.
Конечно, пойду и буду голосовать за президента нашего, потому что он достойный этого.
Пісьменніца Татьяна Барысік призналася, што хутчэй за ўсё на выбары не пойдзе.
Я еще не вызначилася канчаткова своим рашэннем, хутчэй за ўсё, што не пайду. Ну, па-перше, працую ў гэты дзень, а па-другое, я думаю, што няма сэнсу біць ногі, калі ўсё загадзя вырашана.
Сказала пісьменніца Татьяна Барысік. І яшчэ пазнаёмім вас з меркаваннямі нашых слухачоў.
Гэта Татьяна Барыса Сіпоючу. У Бабуйску, на старых могілках, лежаць мае прадзеды і дзяды па лініі мамы. Так хочацца, каб здрыганулася зямля пад Бабруйскам і не дала зрабіць Расіі на сваёй жывой мішэнню.
Рашэўскі селянін хоча заўважыць, што цікавы чалавек Цярэшчанка, то паміраць
собрался уже было, то Марич за курицей погоняться, этим спортом заняться. Ну, не догонить, как говорит народная мудрость. Коли не догонить, так хоть согреется тогда.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Нагадаю, что на нашем сайте вы можете сочить за живой видеотрансляцией, как проходит сход выборцев, який сегодня организует Миколай Статкевич. Ну и вот по поводу опошней информации, милициант уже склал протокол на Миколая Статкевича и перешкаджая выступать Некляеву и Статкевичу. Мы спробуем связаться с нашей корреспонденткой, але покуль что связь вельми ускладненное. До меня у студии долучился мой коллега Ян Максимюк, и зимы поговорим на іншую тему. Сегодня у Брюсселе проходит надзвичайный саммит Евразвязу. У центра уваги его новый выклик, який повстал перед Европой. Это кризис мигрантов у текачов. Брюссельский саммит скликаны после учорашней встречи министра внутренних справ у Люксембургу, где у першиню дошло до значного расколу при голосовании про размеркование у текачов. Ян, у чем полягает основная незгода помеж краинами буйного калибру Евразвязу и так званой Вышеградской четверкой або усходноевропейскими краинами?
Ну, каб сказать, у чем полягает основная незгода, я процитую словацкую газету СМЕ, якая написала: «Диктатура мощнейших у Евразвязи», слова этой газеты, «не повинна вырашать, кто и в какой колькости мае жить на территории суверенной державы». Поводле этого комментатора, это порушение державного суверенитета. И это, я бы сказал, наиважнейшая застерога. То бок, краины Всходней Европы не хочут, как бы в Брюсселе вырашали, какие национальные меньшинства мают жить на их территории. Ну, бо треба мець на увазе, что в выпадку этого кризиса с утекачами с Близкого Всхода мы маем дочинение и с питанием расселения национальной и религийной меньшинства, якая, как показывает недавняя история, и в Европе не вельми охотно ассимилюется.
Но я зверну увагу, что вот учора министры внутренних справ Чехии, Словаччины, Угорщины, Румынии голосовали супраць гэтых абавязковых квотаў, а Финляндия устрымалася. Вот, акрамя того, что там яны хочуць выбирать, какие еще аргументы? Яны, по-моему, говорят, что это, вот я чула такий аргумент, что быццам бы Евразвяз только размазывая равномерно воду по лодце, якая тоня, не хоча зашпунтовать дірку у гэтай лодцы.
Ну, аргументаў супроць гэтага ёсць шмат. Адзін з тых, пра які сказалі вы, што фактычна, каб вырашыць гэтую праблему мігрантаў, гэта не яе трэба было вырашаць раней. І крышку інакш. Гэта значыць, трэба было б дапамагчы Грэцыі ахоўваць лепш так сказать, внешние межи Евразвязу, фактично межи Шенгенской зоны. Зараз, коли столько тысяч, сотню тысяч эмигрантов вошло в эту Шенгенскую зону, ситуация выглядит крышку иначе. Але менавіта это один из аргументов, что не так треба смагаться с этой проблемой. Другий аргумент, большинство усходноевропейских краин мають отчувание обвинувачивая Немеччику, ну, якая сказала менавіта, коли эти сотни тысяч прошли сербско-угорскую межу и знайшлися в Угорщине, сказала, что так, нехай идут за нас, мы всех примем, мы примем 800 тысяч в этом годе. И, как бы скажем, эти эмигранты рушили. А зараз оказывается, что Немеччина крышку как бы запынила свой энтузиазм и хочет расселить эти эмигранты в
Угорщине. Ян, учить еще так само заклик, что треба отрознивать. Есть утекачи и есть экономичные эмигранты.
Менавіта гэта як бы таксама адзін з важных заклікаў, што няма механізму, які б менавіта там на мяжы Шенгенскай зоны правяраў гэтых мігрантаў, хто фактычна з'яўляецца уцекачом і якому належыцца палітычны прытулак з вайны, а хто прыехаў толькі з-за эканамічных прычынаў. Бо ну, не секрет, что большинство людей в Украинах Усходней Европы воспринимает эти наплывы мигрантов как, прежде всего, экономичную эмиграцию.
Ну, вот мы говорили про то, что квоты все-таки были большинство учора ухваленные. Например, Чехия, которая по померах поравнальная с Беларусью, у Чехии живет 10 миллионов человек, и повинна принять около 3000 иммигрантов. Чехия выглядит, что смирилась, а вот сусед Чехии, Словаччина, заявляет, что ни в каком разе с этим не смириться. Вот у меня питание, что это означает в правовом сенсе, когда эти страны, скажем, отмовятся принять утекачоў, якія ім прыдзеленыя гэтымі квотамі, ці пагражаюць ім некаторыя санкцыі, скажам?
У прынцыпе, так. У прынцыпе, скажам, у правілах дзейнасці еўразвязу ёсць санкцыя, калі нехта не хоча выконваць закон еўразвязу, а гэта, як бы, скажам, рашэнне мае сілу закону, дык фактычна могуць быць ужытыя санкцыі ў адносінах да такой дзяржавы. Хаця я думаю, што да гэтага не дойдзе, што ўсё ж такі ў Брюксель или знойдутся гроши на это, и то, что сказал премьер-министр Словаччины Фика, что покуль он будет премьер-министром и кировать краиной, никакие мигранты, он не будет выполнять никаких нотов. Я думаю, его Брюссель сможет переконать грошми.
Пакуль я буду прэм'ер-міністрам, абавязковыя квоты не будуць рэалізаваныя на тэрыторыі Славаччыны. Мы будзем прымаць усе неабходныя захады, але людзі, адказныя за гэта бязладдзе, гэта тыя, хто вырашыў прасоўваць меркаванне большасці такім шляхам. Яны наўмысна і без патрэбы стварылі глыбокі раскол у такім ключавым пытанні, як міграцыя.
Это был премьер-министр Словаччины Роберт Фіца. И питання ізноў да Яна. Чаму Польща, як лічаць астатнія, здрадзіла Вышаградскай чацвёрцы і паменяла сваю пазіцыю? Раней яна выступала супраць квотаў.
Так, раней яна, як бы, скажем, мела узгодненую пазіцыю з Чэхіяй і Словаччынай. Тут польская преса тлумачыць, што фактычна Польща атрымала запэўненне ад уладаў еўразвязу, што яна сама сабе выбіра гэтых мігрантаў, які хоча. Нагадаю, што квота Польшчы гэта каля 7 тысяч чалавек. Ну, другая версія тлумачэння неафіцыйная такая. Польшчай кіруе ўрад як з грамадзянскай платформы, а гэта партія, якой некалі кіраваў Дональд Туск, які цяпер з'яўляецца старшынём Еўрапейскай рады, дык вось кажуць, што Польшча гэты ўрад не хацеў падставіць Дональда Туска в Брюсселе, а тому, як бы, скажем, заголосовал за квотами.
Я, ну, вось возьмем такую штодзённую статыстыку. Гэтым разам і з вялікай цяжкасцю размяркоўваліся 120 тысяч уцікачоў, але гэта, дарэчы, першая хваля, гэта яшчэ тыя уцікачы, што размешчаныя ў Грэцыі і Італіі. Але ў тую ж Нямеччыну толькі сёлета, верагодна, ўжо прыйшло да паўмільёна уцікачоў ці эмігрантаў. Вось ці ёсць у самой Нямеччыне адзіная стратэгія, што рабіць, як прыймаць?
Ну, федеральные улады кажут, что небыто яны у змозе принять 800 тысяч вычекачов. Я не ведаю, в этом годе, и это на два года раскладено, и худшее за все на два, але что это махчима. И я думаю, что яны все ж таки зробили некий разлик на то, кольки можно было принять, и на кольки хопить им грошай. И треба сказать, что Немеччина мае досвід у, як бы скажем, у приманні мигрантов. У Немеччини живе 3 миллионы турков, якія больш-менш асіміляваліся, я б сказаў бы, у эканамічны краявід гэтай краіны. Ці, скажам, тое самае будзе з эмігрантамі з Блізкага Ўсходу, з Сырыі, з Афганістану, пабачым, але пакуль што, як бы, у тэлевізары нам паказваюць, што існуе, як бы, добры клімат для тых мігрантаў, што людзі іх вітаюць, так далей, хаця, калі яны ідуць праз Баварыю, то там такога прыкметнага энтузіазму не відаць.
Дякую, з Яном Максимюком мы говорили про то, як Европа вирішує кризис з мігрантами утікачами.
Живая свобода за Леною Тихонович.
Ну, а зараз еще наше опытание. 5 гадоў тому Александр Лукашенко обещал, что у 2015 годе средний заробок белоруса наблизится до $1000. Наколькі ваш заробак наблізіўся да гэтай лічбы? І ці паўплывае гэта на то, як вы будзеце галасаваць на выбарах? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў Гомеля.
Нет, сейчас всех везде сокращают, почти половину урезали зарплату. $200. Мой один голос ничего не поменяет. Я просто не пойду голосовать.
Нет, вообще упал. Зарплата на четверых человек, семья, двое детей и муж. У нас получается 7 миллионов.
Приблизилась еще в прошлом году.
Стало 1000.
А идти?
На выборы, по настроению. То есть надо идти куда-то, в школу какую-то. Вот если будет настроение, схожу, не будет, не схожу.
Ни на сколько, даже меньше стало. И 500 нету, $200 заработная плата на выборы. Я вообще не пойду.
Нет, не близко. Ну, чуть-чуть увеличилось. Так, где-то $250. Я в медицине обязательно пойду на выборы. Пока еще не определилась, за кого голосовать.
Упал на $150. $100 я сейчас зарабатываю, зарабатывал 250. У меня юридическое образование, я не хожу на выборы. Потому что самый лучший протест – это просто там не появляться. Я бойкотирую все кандидатуры. Если на выборы не придет никто, то выборы будут аннулированы, и эти кандидаты уже больше никогда не смогут баллотироваться. Во всяком случае, в ближайшие 10 лет.
Уменьшился. Половину. $150. Все время против всех голосовал. Ну и сейчас против всех. А за кого голосовать?
Зарплаты, конечно, уборщица столько же не получает. 3 миллиона. Все равно пойду голосовать за Лукашенко. Ну а за кого голосовать? Как вам сказать, почему? Мирное небо над головой.
Ни на сколько, даже меньше стало. И 500 нету, $200 заработная плата на выборы. Я вообще не пойду.
Повлияет. Судя по ценам, она упала. За 3 года она не поменялась. Меньше 5 миллионов.
$400.
Я не хожу на выборы.
Я уже на пенсии. Пенсия была больше, стала меньше.
Про зарплату и выборчие настрои нашему корреспонденту говорили жихары Гомеля. Заставайтесь.